Entzutezko ulermena. Ondoren, Euskadi Irratiko arratsaldekoa saioaren atal bat entzungo duzue. Bertan, Iñaki Segurolak mendizaletasunari buruz hitz egingo digu. Jarraian, bi minutu dituzue lehenengo atalari dagozkion galderak eta erantzunak irakurtzeko.
Lehenengo atala. Elurra ez dugula denok, berdin ulertzen. Uste dut elur kontuekin baduela zer ikusia gaurko zure itsaspertuak, segurola?
Bai, gaur mendira goaz. Itzez, besterik ez baldima da ere, mendiak zuri ikusten dira, begiraleku paregabe honetatik. Gezurra dela irudituko zaizu, baina ni bi hankauek goietako mendi batzuen gainean jarrianago. Edo hankak ez badira botak bai bintzat.
Hemendik ikusten diren hoietan?
Hemendik ikusten diren urdaburu, adarra ongi, aiako harrien pusketa bat, gero hor, ez da gineko izuta darantza gainekoak, mando egi ekaitza ez da gizien izan ditezken, ez diazute bain ere garbi esaten, ez garbita ezikin. Danara ni ez nahi sekula oso zalea izan, hori garbi geldi bedi, ez oso mendizalea, oso mendigoizalea. Gainera nik txikitan uste nuen mendigoizale kontu hori zela goiz jaikitzen zena eta goiz jaiki behar zela beste askok bezala munduan nunbait.
Mendigoizale.
Mendigoizale, baina oso gerora arte pentsatu izan nuen goiz zela. Gerora jaki nuen goi zegoela horrezta eta ez goik eta ez goizek ez zidan grazia handirik egiten. Goia, gaina, tontorra, gailurra, araño iritsi beharra, bukatu beharra, azken baten beharra, eta gero jakina denbora, desnibela, antolaketa, materiala, osagarriak izbatean esateko infernu bat. Nitzen pentsara eta sentirarekin egiten dut bat orain idatzi zuelarik, gutxi gora bera eta buruzari naizelarik, ez adi igo gailurreraino, ez adi gelditu erreka zuloan ere. Erdi paretik begiratuta dituk bazterrak ederkienik sumatzen. Eta horrein guazen Urkiola aldera, Anbotope inguru hortara, Atxondo edo Atxarte edo Auskalonora. 1945, gehienez ere 50 ingurua da. Eta Eibarko gazte batzuek atxean gora, aitzean, harrian eta arkaitzean gora abiatu dira. Zuzen, zuzen. Ez bidetik. Ez astoaren jakinduriak erakutsitako bidetik. Jakina da mendiko bideak astoaren martxari begiratuta egiten edo ebakitzen zirela. zergatik eta astoak nonbait beti errazenetik jotzen duelako. Astoa edo zer gauza izango da, baina astoa ez da tontoa, ez da ergela. Tximinoa eta tximinoaren azitik etorritako gure kasta hau bezala. Orain dela 60 bat urte beraz Ibarko gazte batzuek aitzean gora abiatu dira eta Anboto inguru horretan hartzain bat tokatu eta ikusi ditu gazte hoiek eta jakina ezin sinetsi. Baie baie zer dogori, soratute jasagorrei gala, egingo zuen bere artean eta deiadarka hasi zaie. Hortik ez, hortik ez, hortik ez dala. Sekule ikusi gabea ura inor aitzean gora zuzen, astoaren bideari utzi eta ahuntzaren abildadeak gainditzera jarria kuadrila bat, oso osorik. Eromen garbi bat, zoramen utza izango zen Urkiolako hartzaiaren begietan. Baina eromen ura iritsia zegoen eta zabaldua zegoen ordurako, edo zabaltzen hasia behintzat bai orain dela 60 bat urte. Eibartar gazte haietako batek, 1922an jaiotako Juan San Martin idazle eta euskaltzain zenak esan zizkidan kontu hoiek oraintxe dela 15 bat urte. Bere burua aitzindaritzat zeugan Juan San Martinek, eromen haren pionerotzat. Berak ez zidan noski eromen esan, nik diot hori. Gauza berri bat zen orduan hori, ideia berri bat, eromen baten hasiera, aitzean gora zuzen tontorrereño. Gauza tonto bat, giza gauza tonto bat, beste makina bat bezalaxe. Demurarekin ordea gauza eroa eta tonto izateari utzi eta ideia normal eta jakina bihurtu zen. Gaur aspalditxotik ez da hartzairik aztoratzen jendea aitzean gora ikusita. Aitzean gora zertan, lanean, Olentzeroren pare, Olentzero mendira lanera joaten zen, ez da kanta galadio behintzat. Aitzean gora orduan, zertan, zerbaiti heldu beharra dagoela eta arixe heldu, pareta utzu bati. Helburu batzuk behar direla eta hori eixe jarri bere buruari, bodybuilding, gorputza eraikitzea, soul building, beren burua gainditzera, barruko kabitu ezina tapatzera, eta lanera ezpada zertara joaten dira, jolasera, eta agian hor egon daiteke giltzetako bat, jolasa izan liteke. Jolasean ibiltzen dira bai, baina eriotzarekin, eriotza hor baitago zain, antxe behean, beko zuloko harriaren gainera erori eta puskatuta gelditu. Horrek asko edertzen du jolasa, edo edertuko du, edo bizituko du, edo ez dakipanik. 60 urte pasadira historiau hasi edo zabaldu zenetik, baina nere munduko astoentzat, oraindik ez dio gauza tonto ero bat izateari utzi.
Lehenengo atala amaitu da. Jarraian, 2 minutu dituzue bigarren atalari dagozkion galderak eta erantzunak irakurtzeko.
Bigarren atala.
Kontzeptu normal bat, ideia normal bat bihurtua dago, alaxe esan dugu, eta alaxe da, baina oraindik asto askok eta askok urkiolaldeko hartzain ark bere artean zioena esaten dugu, bai, zerdokori, soratute jasagorri gala. Ez dakik eriotzarekin den jolasau, baina eriotza hor dago jolasean gorputz gazteen bizia noiz ebakiko. Azkena gure herri hauetan eta denon jakin dugunez, zesta hon eta aurrera txago bortziretan izan dira eroriak lau batera samar. Hango jendea zan edut, ez han. Eroriak non eta ezerezetako paretan. Bazter hori guztiei deitzen diet ezerezetako pareta. Denak bat baitira, denak gauza bera baitira. Zailkatuak edukiko dituzte, zailtasunaren araberare zailkatzen dituztela uste dut, numerokin eta letrekin, eta bai, lan agartzen dituzte zailkatzen, hain zuzen ere denak direlako, igo garaitu menderatu beharreko pareta. Pareta bat eta bera azken batean, gure ezin biziaren kulpa egotzi diogun pareta azken batean. Ezerezetako pareta, deus ez dagoen parajea, hauntzek ere etxitzen ez duten ez lekua. Eta handa nonbait batzuen gozamena eta atsegina, eta bai, baliteke baina nik ez dut sinesten. Ez dut sinesten gozamena eta atsegina denik, hau, paretan eta tontorrean bilatzen dena. Beste gauza bat da, eta da, onaino iritsi naiz. Horretan utziko dugu, ez diogu izenik emango, ez izen ondorik, adjetiborik eta kalifikaziorik. Gehien bat, sestaon, beran eta lesakan, zenbait etxezoko eta bihotz zulotan pilatzen den oinazeari barra egiten diogula esan ez dezaten. Sestaon, beran, lesakan bortzirietan, amabortzirietan, lautan ogoita bortziri eta herrietan, hau da, haunitz hiri eta herritan, bertzela erranik guztietan. Guztietan baitaude araño, ez dakin oraino iritsi behar zutenak eta eriotza erreka zuloan zain aurkitu zutenak. Onaino iritsi naiz, beraz. Neil Armstrongek ustez ilargia zapaldu zuenean esan zuena datorkit gogora. Pauso txiki bat neretzat, pauso ikaragarri bat gizajendearentzat, esan zuen Neil Armstrong eskafandratuak. Onaino iritsi naiz, onaino iritsi gara, gizajendea edoni berdintxu dio. Ez nekien zarregin neure buruarekin gizajendeak edonik berdin dio, eta araño, onaino edo aruntzaguko zeraraino iristera dedikatuko naiz. Gozamena eta atsegina aipatu ditugu lehenago, zeharkako froga bat orain, barkazio eskatua dago, zeharkako froga bat orain ikusteko historiau ez dela gozamenezko eta atseginezko kontu bat. Eta froga da lanean jai hartzeko aukera ematen duela. Inork esango balio nagusiari, begira nagusi jauna, hemen pare bat urte daramatzat bat ere zeratu gabe eta nahi nuke jakin ea astebete emango didan Brasilera joan eta hoteletik atera gabe, horixe atera ere egin gabe pasatzeko. Gozamena eta atsegina oso importanteak baitira nagusi jauna, eta ez, badakigu, ezin liteken gauza dela eta nagusi jaunak ez liokela. Minutu bateko jairik ere emango. Baina ez dakit nongo, paretatik badakit nongo, tontorrera iristeko bai, horretarako bai, ematen dute jai. Gauza tonto ero ura agitz kontu serioa bihurtua baitago gaur egun. Serioa eta ohoragarria. Lanean ere eriotza gaixotasuna ezkontza edo gurasotasunaren pare da oso gauza serioak lan egunak libre hartzeko modukoak. Ez hori bakarri, gauza tonto ero ura gaur promozionatua eta esponsorizatua dago. Jolas hilgarri bat promozionatua eta esponsorizatua, autoen, autobideen eta abiadura handiko autismoaren pare. Alde batekin, autismoaren eta abiaduraren biktimei etzaie omenaldi publikorik egiten. Hildako jonkiei ere etzitzaien olakorik egiten. Eta eriotza eta beren utza laguna harturik zebiltzan jolasean haiek ere. Aurreko aste horietako batean, bortzirietan harrera publiko jendetsu egintzaie mendigo izale eroriei. Egun haietan bi gauza iritsi ziren nere belarrietara hemen ateratzea merezi dutenak, naiz eta omenaldi edo intzentzu giroan ongi emanez, eta oinazezko eta galerazko giro batean belarri askori batere graziarik egin ez. Bate galdetu zidan, ea zer meritu egin zuten hildako hoiek beren herrian txaloka hartzeko. Beste batek esan zidan berriz, gorpuak kiroldegiren batean jendaurrean bistan jarri zituztelarik, gerrako heroiak ematen zutela, gerrako hilak olaxe jartzen omen dituztela ez dakindun. Heroi txalogarriak beraz. Eta hala badirudi zerbait izango da. paretan goiti tontorrera bidean doana eroi bihurtua dago. Zerbait ordezkatzen baitu, beren jendea, herria edo dena delakoa ordezkatzen dute. Ordezkatua den zera horrek pentsa dezan, araño iritsi dira, araño iritsi gara. Armstrongekin humanitatea ilargira iritsi zen bezala. Zerbaiten edo norbaiten izenean dabiltza eta argatik ohoratzen dituzte bandera artean, bestela ez da posible. Eta nik diot, eromenura urrutitxo ailegatu da. Edo bestela Urkiolako artzainak bezala esango dut, hortik ez, hortik ez, hortik ez dala. Edo bestela gaurko erara esango dut, ez nere izenean behintzat ez.
Iñaki Segurolarekin, onaino iritsi gara, arratsaldekoan, urrengoan gehiago, Iñaki.
Urren arte.
Bigarren atala amaitu da. Entzutezko ulermena amaitu da.